18 kertaa toisessa Mooseksen kirjassa, luku 20, jae 14, seitsemäs käsky kuuluu, älä tee huorin tai älä tee aviorikosta. Olen sinne valinnut myös muita Raamatun kohtia tähän aiheeseen liittyen, mutta luen niitä sitten tuossa saarnan lomassa, joten olkaa valmiita aina vähän kääntämään sitten sinne, minne pyydän. Toinen Mooseksen kirja, luku 20:14. Älä tee huorin. Rukoillaan tähän aluksi. Herra, pyydän, että päällimmäiseksi todella jää tästä suurempi ilo Kristuksessa, kun sinä viet meidät näkemään, mikä on sinun liittosi tarkoitus. Mitä se merkitsee meidän ihmisten välillä olevissa liitoissa? Auta meitä näkemään, kuinka liiton ulkopuolella ei ole mitään muuta kuin häpeää, syyllisyyttä ja pelkoa. Auta meitä näkemään, kuinka riemuittava on tämä liittoyhteys, johon sinä olet meidät kutsunut. Pyydän tätä Jeesuksen nimessä. Aamen. Jos ilosi ei lisäänny tämän saarnan jälkeen, niin sitten olen epäonnistunut avaamaan tätä ymmärrystä avioliitosta ja Jumalan liitosta. Jos et saa lohdutusta ja jos et saa Kristuksessa uutta innostusta omaan rikkinäiseen liittoosi, niin ajattelen, että olen epäonnistunut. Myös jos et innostu seksielämästä avioliitossa, niin ajattelen, että olen epäonnistunut. Miten mulle tulee sellainen olo, että mä kuulostan ihan Mikolta, kun mä puhun näistä asioista? Terveisiä vaan Kaliforniaan. Ja he elivät onnellisina elämänsä loppuun asti. Tuttu fraasi. Tarinat päättyy näin. Miten suhtaudut tähän fraasiin itse asiassa kertoo, että oletko idealisti? Tavoitteletko sitä ideaalista päämäärää vai realisti, jota itse asiassa idealisti kutsuisi pessimistiksi, joka ajattelee, että tämä ei ole todellista elämää. Tämä on humpuukia, asiat eivät mene näin. No ajattelen, että kumpikaan niistä tavoittamattomissa olevan ideaalin ylläpitäminen, kaikki nyt vaan menee, kaikki käy lopulta hyvin. Se ei aina mene niin. Ja toisaalta se realismi, kumpikaan ei ole totta, vaan on olemassa kolmas vaihtoehto, kuinka itse asiassa nämä kaksi yhtenee, kuinka Jumalan todellisuus ja meidän langennut todellisuus lopulta tuodaan yhteen. Taivas ja maa tulee yhteen siellä ilmestyskirjan lopussa. Ajattelin, että tämä on se kuva, jonka yritän teille näyttää. Jos sulle tulee tämän saarnan jälkeen sellainen olo, että tämmöiseen avioliittoon mä en kyllä ikinä, Tommi, sitoutunut. Mä ajattelin, että mitä mä vastaisin siihen, niin mulle tuli mieleen, että en mäkään tämmöiseen pastoriuteen sitoutunut. Sen piti olla vitsi. Tarkoitus on siis sanoa, että tämä oli vaikea matka mulle. Ja toivon todella, että Jumala näyttää oman arvonsa. Saarnan rakenne on seuraava. Ensin käydään ymmärrys avioliitosta. Mikä on se, mitä rikotaan, kun tehdään aviorikos. Käyn oman ymmärrykseni siitä Raamatun valossa. Ja käyn myös seurakunnan ymmärryksen siitä. Toisena kohtana katsotaan sitten tarkemmin Jumalan liittoja, negatiivista käskyä, kuinka epäjumalan palvelus näkyy jumalisena liiton rikkomisena. Ja kolmantena käydään sitten sitä positiivista käskyn puolta, eli kuinka me hoidetaan tätä liittoa, tätä jumalista liittoa. Mutta aloitetaan siis katsomalla ensin, että miten avioliitto muodostuu, mitä siihen liittyy. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, luvussa 2, jakeessa 23, Mies sanoi, tämä on nyt luu minun luustani ja liha minun lihastani. Tätä on kutsuttava naiseksi, sillä miehestä hänet on otettu. Siksi mies jättäköön isänsä ja äitinsä ja yhtyköön vaimonsa, ja heistä tulee yksi liha. He olivat molemmat alasti, mies ja hänen vaimonsa, eivätkä he tunteneet häpeää. Eli ensinnäkin, mistä avioliitto koostuu? On oikea aika, jumalallinen aika, vanhempien vastuun alta siirtyminen eteenpäin, vastuuseen tätä uutta ihmistä kohtaan. Ja se on Jumalan kaitselmus on siinä. Hän tuo nämä ihmiset yhteen. Hän aloittaa tämän oikeaan aikaan. Se tapahtuu sitten, kun se tapahtuu. Meidän kulttuurissa se ei tapahdu ennen tiettyä ikää. Siinä on tietyt raamit. Jos se tapahtuu, niin voidaan kyseenalaistaa, että oliko se oikea aika. No mitä muuta? Tämä on nyt luu minun luustani ja liha minun lihastani. Hän julistaa, hän oikein niin kuin sanoo se mies, että hän on nyt se. Tämä on se näin. Eli puhuttu vala, vannominen, niin että muutkin sen kuulevat. Todistus siinä muiden läsnä ollessa. Eli meillä siis seurakunnan läsnä ollessa mennään perinteisesti naimisiin. Siinä on Jumala läsnä ja toisten ihmisten kasvojen edessä. No kolmantena, liiton sinetöivä merkki, eli yhdeksi tuleminen lihassa, eli se seksi, jota ilman siis avioliittoa. Ei ole. Se on se sinetöivä vaikutus. Näytän nyt siis oman ymmärrykseni, mikä avioliitto on. Ja on niin kuin enemmän kuin valmis siihen keskusteluun katsomaan yhdessä todella painimaan, että mitä Raamatussa, mikä se on, jos olet eri mieltä. Joten älä huolestu. On olemassa paljon asioita, jotka eivät ole selviä, mutta toivon, että innostut tästä asiasta, eikä se tule taakaksi. No roomalaiskirja 7, luku 7, jakeesta 2. Niinpä laki sitoo naimisissa olevan naisen hänen elossa olevaan mieheensä, mutta jos mies kuolee, vaimo on vapaa laista, joka sitoi hänet mieheen. Jos hän miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle, häntä pidetään avion rikkojana. Mutta jos mies kuolee, vaimo on vapaa siitä laista, eikä ole avion rikkoja, jos menee toiselle miehelle. Tai ensimmäinen korinttilaiskirja luku 7, jakeesta 9. Naimisissa oleville annan käskyn, en minä vaan Herra, että vaimo ei saa erota miehestään. Jos hän kuitenkin eroaa, pysykää naimattomana tai sopikoon miehensä kanssa. Ei myöskään mies saa hylätä vaimoa. Eli näyttää suht selkeältä, näyttää vaikealta joillekin, niin kuin mulle sanoi se ääneen, kuolemaan asti oleva yhden miehen, yhden naisen välinen liitto, jota ei pidä erottaa, koska se on Jumalan silmien edessä tehty. Nyt on tärkeää huomata, että lopulta olen itse taipuvainen tälle ehdottomalle kannalle, koska uskon nimenomaan, että se kirkastaa evankeliumin voiman. Niin jos yrittäisin tuoda sen taakkana teille, niin tekisin jotain väärin. Ajattelen, että se todella tuo suurimman nautin. Ajattelen, että jokaisen avioliiton täytyy huutaa evankeliumia, jotta se avioliitto jaksaisi loppuun asti. Toisin sanoen, kukaan ei selviä avioliitosta kunnialla ilman Kristusta. Uskon, että liiton pitämisen on juuri tarkoituskin olla vaikeaa. Uskon myös, että kun katsomme Jumalan liittojen ja avioliiton välisiä yhteyksiä, niin ne, joilla se liitto on rikkoutunut, siis puolet suomalaisista, ja ei näyttäisi olevan mitään eroa kristittyjen kesken, saisivat tästä siis voiman etsiä oikeaa ratkaisua, oikeaa tapaa elää siinä, missä he ovat. Ja jos se on näin, kuolemaan asti Jumalan silmien alla, sinetöity liitto, jota ei voi purkaa. Tai sittenkin, jos sen purkaa, niin pitäisi elää yksin, odottaen. Miten ihmeessä me sitten selvitetään tietyt Raamatun kohdat? Katsotaan sitä. Matteus luku 5 ja 27. Te olette kuulleet sanottavan, Jeesus puhuu fariseuksille vuorisaarnan kontekstissa. Älä tee huorin. Huom, siis se on meidän tämän päivän teksti. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista himoiten, on sydämessään ja tehnyt huorin hänen kanssaan. Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Sinulle on parempi, että yksi osa ruumiistasi tuhoutuu, kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin. Jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Sinulle on parempi, että yksi osa ruumiistasi tuhoutuu, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. Hän siis sanoi, että nämä ei ole vain jotain sisäisiä ajatuksia, vaan niillä on suora vaikutus siihen, että miten meidän elämässä käy. On sanottu, hän jatkaa, joka hylkää vaimonsa, antakoon hänelle erokirjan. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden, pornei ja tähden, saattaa hänet tekemään aviorikoksen. Ja joka nai hylätyn, tekee aviorikoksen. Miten me tullaan toimeen sen kanssa, mitä Jeesus sanoo? Koko vuorisaarnan konteksti on siis, teille on sanottu, mutta nyt minä sanon. Jeesushan ei siis kumoa mitään, mitä Mooses on laissa sanonut, mitään käskyjä, Mooseksen käskyjä, vaan hänen tarkoituksensa on näyttää, että fariseukset soveltavat näitä käskyjä jumalattomasti niin, että heidän itsessä heidän oma kunniansa tulee esille. He eivät olleet huolissaan tästä avioparin erottamattomasta ykseydestä tai aviovaimon kunniasta, vaan siitä, että he itse näyttäisivät hurskailta tuomitessaan omia vaimojaan. No mihin Mooseksen lain kohtaan Jeesus viittaa? Hän viittaa viidennen Mooseksen kirjan kohtaan lukuun 24, jakeeseen 1-4, joka menee siis näin. Jos mies ottaa naisen vaimokseen, mutta lakkaa pitämästä hänestä, koska huomaa hänessä jotakin häpeällistä. Mies voi kirjoittaa vaimolleen erokirjan, antaa sen hänelle ja lähettää hänet pois talostaan. Ja sitten hän jatkaa, että no jos tämä nainen sitten menee seuraavalle miehelle, hänestä tulee uuden miehen vaimo, mutta tämäkin mies sitten hylkää hänet tai kuolee. Niin tämä vaimo ei saisikaan nyt palata tämän ensimmäisen miehen kanssa sitten enää takaisin. Se on Herran edessä iljettävä teko, Mooses lopettaa. Eli jotakin häpeällistä tässä naisessa nyt havaittu. Jotakin muuta kuin aviorikos. Ja nyt ongelma on se, että tämä häpeällinen voi tarkoittaa mitä tahansa epäpuhdasta alastonta septuakintassa, eli kreikankielisessä vanhassa testamentissa. Se on siis asheema, siis askeema, siis keema niin kuin, muoto. Niin se voi olla muodoton, jotenkin sopimaton tai jopa epämuodostunut. Eli se voi olla hyvin monenlaisia asioita. Se on siis jotain muuta kuin aviorikos, koska luonnollisesti aviorikoksesta olisi saanut kuoleman tuomio. No, Matteuksen evankeliumissa myöhemmin sitten jälleen palataan tähän samaan asiaan. Hänen luokseen tuli myös fariseuksia, luvussa 19 ja 3, jotka koetellakseen häntä kysyivät, onko miehen lupa hylätä vaimonsa mistä syystä tahansa. Hän vastasi, ettekö ole lukeneet, että luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi, ja sanoi, sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa, ja niistä kahdesta tulee yksi liha. Niinpä he eivät enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottaa. Eli Jeesus antaa tämän todella vahvan vastauksen. Jumalan yhdistämä liitto. Sitten he jatkaa. Miksi Mooses sitten käski antaa vaimolle erokirjan ja hylätä hänen? Hän vastasi heille, teidän kova sydämisyytenne tähden Mooses antoi teille luvan hylätä vaimonne. Mutta alun perin ei ollut niin. No mitä me ajatellaan tästä alun perin ja miten se liittyy tähän koko juttuun, niin ratkaisee aika paljon. Sitten hän jatkaa taas. Minä sanon teille, se joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden, eli porneija, sama sana kuin siellä aiemmin Matteus 5. Porneijan tähden ja nai toisen tekee aviorikoksen ja joka nai hylätyn tekee aviorikoksen. Ja mä mietin koko viikon aamusta iltaan, että mitä ihmettä mä sanon. Siis toisaalta meillä on Raamatussa tämä hyvin absoluuttinen näkemys avioliitosta, että se on kuolemaan asti. Silloinkin, jos ero tapahtuu. niin kuolemaan asti, koska Jumalan silmissä he on edelleen naimisissa. Eli mitä mä sanon, mikä tämä porneja on? Antaako Jeesus kuitenkin sitten tietynlaisen ehdollisen lausekkeen tässä, jonka nojalla sitten pääsee eromaan, jos niin haluaa? Hän on ensin sanonut, että vuorisaunan kontekstissa, että joka katsoo naista himoiten, on itse asiassa tehnyt aviorikoksen. Hän nostaa sen standardin niin korkealle kuin mahdollisesti voi meille kaikille. Ja nyt hän sanoo, älköön ihminen erottako sitä, minkä Jumala on yhdistänyt. Hän antaa niin kuin korkeimman mahdollisen standardin aina. Fariseukset sanoo, mutta kun Mooses antoi luvan, hän vastaa, että niin teidän kova sydämisyytenne tähden hän antoi luvan. Mä ajattelin, että panokset niin kuin todella koven. Raamattu sanoo, meidän tulee rakastaa vihollisia, rakastaa lähimmäistä kuin itseämme. Miehinä rakastaa vaimoja niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Eli antaa itsemme alttiiksi. Efesolais 5.25. Sanoisiko Jeesus nyt, että standardi on näin korkealla? Ai niin joo, pornejan tähden muuten voitte erota, jos näin käy. Porneja automaattisesti asettaisi kyseenalaiseksi tämän liiton. Huom, ei aviorikos, joka on siis moikheija, vaan porneija. Eli mitä se porneija tarkoittaa? Porneija voi tarkoittaa suurin piirtein ihan mitä tahansa seksuaalista syntiä. Esiaviollista seksiä, insestiä, homoseksuaalisuutta, yhtymistä eläimiin, lähisukulaisiin tai vain yleisesti sivettömyyttä. Eli siis hyvin vakavia asioita ja toisaalta sitten hyvin yleisellä tasolla seksuaalista syntiä. No miten tämä nyt sitten tulisi sovittaa siihen, että Raamattu tuntuu olevan toisaalta hyvin selvä tästä? No muutamia selitysmahdollisuuksia. Tämä on niin kuin rehellistä kuulla varmasti kaikille, että mitä ajattelen tästä. Mutta en ajattele, että nämä on kuitenkaan mitenkään lopullinen sana. Mennään kohta eteenpäin. No muutama selitysmahdollisuus on ensinnäkin, Jeesus todella antaa eromahdollisuuden seksuaalisten syntien tähden. Toinen mahdollisuus on, että Mooses ei itse asiassa antanut käskyä tai antanut vaihtoehtoa erota, vaan itse asiassa vaan kärsii israelilaisten kova sydämisyyttä. Ja se laki vaan toteaa, että tällaista tapahtuu, koska sen lain pointtihan näytti olevan siis suojella naista siitä, että häntä ei pompotella jollakin tavalla niin kuin ikään kuin paremman puutteessa pompotellaan nyt tämän uuden miehen ja vanhan miehen välillä. No minä otan sinä hänet sitten takaisin, jos ei halua. Eli tämä laki näyttäisi niin kuin olevan lähinnä tämmöinen. No sitten on kolmantena, on niin sanottu Matteuksen kihlajaisteoria, koska Matteus kirjoittaa juutalaisille. Ja oletettavasti syntyisi ongelma siitä, että Joosef oli ottamassa haureellisen Marian kihlautuessaan hänen kanssaan, että miten selittää se, että Joosef oli kuitenkin vanhurskas mies, että Matteus ajaisi takaa tällä sitä, että porneja on siis kihlajaisaikana tapahtuva seksuaalinen synti, joka sitten johtaisi legitiimisti siihen, että mies voi ottaa eron tai antaa erokirjan. Mutta se ei koski siis avioliittoa. No ne on niitä mahdollisia vaihtoehtoja nyt tässä. Joka tapauksessa mä ajattelen, että Jeesus siis asettaa riman niin korkealle, että se tuomitsee meidät kaikki sisältä asti. Niin kuin sana aina tekee. Vertaa aviorikkoja naista Johanneksen evankeliumin luvussa 8. Mitä tahansa mieltä oletkin, että mitä siinä tapahtuu. Niin se näyttäisi olevan sama, mitä Jeesus tekee. Hän näyttää, että kukaan teistä ei voi syyttäen osoittaa toista ennen kuin on katsonut omaa itseään. Olemme kova sydämisiä sokeita omalle salaisille synnemmelle, omille fantasioille, kaikki meistä. No nopeasti eri käsitykset avioliiton purkamisesta ja uudelleen liittymisestä. No ensinnäkin se ehdoton, minkä on tuonut esiin. Eli kaksi tapaa ajatella. Ensinnäkin ero ei ole ikinä sallittua. ja uudelleen avioituminen ei ole ikinä sallittua. Eli erotessa oli sitten siunattu odotus siitä, että niin kauan kuin se toinen puoliso on elossa. No toinen ehdoton tapa on ajatella, että toisessa tilanteessa sitten, jos paljastuu, että se puoliso ei ole uskova, niin on luonnollista, että jos hän haluaa lähteä. Palataan siihen ensimmäisen korinttilaiskirjeen kohtaan, jossa puhutaan tästä, että jos ei uskova puoliso halua ottaa eron uskovasta, niin hän voi mennä, koska eihän häntä voi väkisin pitää. Mutta että silloin myös olisi siunattua odottaa. Olen itse taipuvainen siis tälle kannalle, sanottakoon se rehellisesti. No sitten on ehdollinen vaihtoehto. Eli on ehdot siinä liitossa. Seksuaalinen synti voi rikkoa liiton, plus aviorikos ja ei-uskovan hylkääminen voi rikkoa liiton. Ja edellisten lisäksi sit voidaan ruveta laittamaan siihen esimerkiksi fyysinen väkivalta voi rikkoa liiton, tai henkinen väkivalta ja niin edespäin, ja siellä ääripäässä olisi sitten se vaihtoehto, jossa niin kuin liito voi rikkoa ihan kaikenlaisista monista syistä. Niin kuin fariseukset tuntui olleen ajautuneen siihen suuntaan, että se liitto sitten rikottiin monenlaisista oman mielenmukaisista syistä. No seurakunnan, nyt Espoon kotikirkon käytännön ymmärrys avioliitosta on, että meillä ei ole virallista kantaa, onko se ehdoton vai ehdollinen. Minä voin olla väärässä. Eilen etsin mun partahöylää ja näitä pikkusaksia. Ja mä laitan ne aina samaan paikkaan siellä vessassa. Ne on tietty lokero, johon ne menee. Ja kun ne ei ollut siellä, niin mä rupesin huutamaan Mariaa paikalle, että mitä sä oot tehnyt niillä, kun hänellä on tapana lainata niitä. Mä olin ihan varma. Mä olin todella ihan varma siitä, että joku muu on vienyt ne, tai ne on hukattu, tai niitä on käytetty eikä ole palautettu. Ja tämmöistä tää on, kun ne ei ole järjestelmällisiä. Sitten mä tajuan yhtäkkiä, että missä ne on. Että mä laitoin ne mun reppuun yksi päivä. Ja ennen kuin ne löytyi sieltä, niin olin täysin varma, että siellä ne on ja siellähän ne oli. Ja alkoi anteeksi pyytäminen. Ja sitten mä tajusin, että on itse asiassa hyvin todennäköisesti, että olen monessa muussakin asiassa väärässä ollut elämäni aikana ja olen. Paimenissa on siis eri ymmärryksiä tästä. Käytännössä ihminen, joka kamppailee asian kanssa, voi kuulla nämä eri kannat. Mä ajattelen, että se on siunattua meidän seurakunnassa, olit sitten minkälaisessa tilanteessa tahansa. Ja lopulta tehdä oman päätöksen, ja me sitoudumme tukemaan siinä, kunhan se päätös on siis raamatullinen, raamatun perusteista lähtenä. En koe, että voin auktoriteetilla langettaa toisen päälle kieltoa mennä uudelleen naimisiin. Ymmärrättekö? Vaikka tulen perustelemaan sen, miksi sen liiton pitäisi olla tällainen, niin minulla ei ole sitä auktoriteettia. Pyydän anteeksi, jos se on siltä joskus tuntunut. Ajattelen, että se on aitoja, hyviä, suoria keskusteluja on käyty tässä seurakunnassa ja kamppailtu tämän asian kanssa aidossa hengessä. Mennään siihen seuraavaan kohtaan, eli mitä tämä huorinteko oikeastaan perimmältään on. Ja katsotaan tätä negatiivista käskyä epäjumalan palveluksena, liiton rikkomisena. No vanhan testamentin puolella vahvin rinnastus avioliitossa huorin tekemisestä ja Herran kanssa tehdyn liiton tekemisestä. Tämmöinen rinnastus löytyy Hesekielin ja muun muassa Hosean kirjasta, siis Hosea profeetta, jonka pitää mennä sitten porton kanssa naimisiin näyttääkseen, peilatakseen ikään kuin sitä suhdetta, mikä Jahvella on oman kansansa kanssa. No voitte kääntää Hesekielin kirjan lukuun 16. Jos luitte etukäteen, niin se auttaa kummasti. mutta käydään siitä muutama kohta läpi. Eli onko tämä vain metafora, sellainen kuvannollinen rinnastus nyt tästä avioliitosta ja Herran liitosta omaa kansansa kohtaan, vai johtaako Hesekiel itse asiassa näkemään jotakin syvää meidän liitto-ihmisyydestä? Ja itse väitän, että liittomme ja sopimuksemme ovat aina yhteydessä Jumalaan. Ne ovat aina yhteydessä Jumalaan. Ne ei ole vain siis ihmisten välisiä sopimuksia. Muistan nämä kolme kohtaa. Muistatko vielä sitä alusta, jotka oli mukana siinä avioliiton muodostamisessa? Kun katsoo, kuinka Jahve tästä tekstistä kihlaa Israelin, niin me nähdään se yhteys. Eli ensinnäkin oikeaan aikaan Jumalan suvereenista tahdosta asetettu liitto. Hän on jakeessa 3. Näin sanoo Herra, Herra Jerusalemille. Sinä olet alkuperältäsi syntyisin kaananilaisten maasta. Isäsi oli aamorilainen ja äitisi heettiläinen. Sinun alkuvaiheesi olivat tällaiset. Kun sinä synnyit, sinulta ei leikattu napanuoraa, eikä sinä ole pesty vedellä puhtaaksi. Sinua ei hierottu suolalla. Ja 5. Ei kukaan säälinyt sinua sen verran, että olisi armeliaisuudesta tehnyt sinua mitään näistä. Sen sijaan sinut pantiin heitteille kedoille. Niin halpana sinua pidettiin sinä päivänä, johon synnyit. Ja kun minä kulin ohitsesi ja näin sinut sätkyttelemässä, hän siis ottaa Israelin oikeaan aikaan. Ei mitään erikoista Israelissa. Oikealla ajalla Jahve tulee ja tekee hänestä morsiammensa. Otti tämän isän ja äidin hylkäämän omakseen. No sitten siinä on se valan vannominen, vaikka jakeessa 8. Minä vannoin sinulle valan. Kävin kanssasi liittoon, sanoo Herra. Hän siis julistaa, että sinä olet minun. Tämä on se minun. Tai liiton sinetti, taas jää 8. Kulin ohitsesi ja näin, että olit iässä, joka oli lemmen aikaa. Levitin viitan päällesi, kävin kanssasi liittoon. Sinusta tuli minun omani. Korut niin kuin ulkoisena merkkinä sitten lahjana, jonka Jahve antaa tälle omalle morsiammelleen. Hyvin niin kuin sellaista intiimiä kieltä levitetään, hän levittää sen viittaansa sen päälle ja käy liittoon. No miten Israel sitten on rikkonut kaikissa näissä kolmessa kohdassa? Ja 22. Israel unohtaa nämä lapsuutensa päivät. Jahven suvereenin työn, että hän tuli ja otti hänet huomaansa. Ei ole mitään sellaista. Ei ole mitään Jumalaa, joka olisi minua auttanut. Tai jae 59. Sinä halveksit valaa ja rikoit liiton. Nyt hän halveksii sitä valaa, joka on suullisesti tehnyt. Israelin epäjumalan palvelus näkyy niiden muiden jumalien nimien ottamisena huulille. He rupeaa puhumaan muista jumalista. Halveksii sitä valaa. Tai kolmantena se sinetti, se liiton sinetti, se yhtyminen, vaikka jae 30. Kuinka himokas olitkaan sydämessäsi, kun teit kaiken tämän, niin kuin pääportto. Israelilla ei ollut mitään hyvää syytä, kuten näillä epäjumalakansoilla, jotka toivovat saavansa jumalilta jotain. Israel ei itse asiassa tarvinnut mitään näiltä jumalilta, ja silti he teki huorin. Toisin sanoen, Hesekielin mukaan siis sydämessään, sydämen yhtyminen kaikkien pakanakansojen jumalien kanssa. No miten Jahve vastaa tähän kaikkeen, siis tähän niin kuin avoimeen aviorikokseen, mitä Israel on tehty? Kääntäkää sinne jakeeseen 59. Sillä näin sanoo Herra, Herra, koska sinä halveksit valaa ja rikoit liiton, minä teen sinulle tekojasi mukaan. Taaksepäin jakeeseen 38, mitä tämä tekojen mukaan tarkoittaa. Minä tuomitsen sinut niin kuin tuomitaan naiset, jotka ovat tehneet aviorikoksen ja murhan. Ja siis miehet myös. Minä annan vihassani ja kiivaudessasi sinun veresi vuotaa. Jaha, se oli sitten siinä. Nyt me oltaisiin pulassa, jos Jahven liitto päättyisi näin. Me todella oltaisiin pulassa. Ja nyt mun pointti on se, että ikinä sinun liittosi onkaan mennyt, niin nyt, jos Jahve jättäisi tähän, me oltaisiin pulassa. Kun me ollaan kaikki nyt liitonrikkoja, se on mun pointti. Eli mun on nyt tarkoitus viedä kaikki tässä suurempaan illaan, muuten mä oon epäonnistunut. Ihmeellinen lopetus, kääntäkää jakeeseen 60. Kuitenkin minä muistan liittoni, jonka tein kanssasi nuoruutesi päivinä, ja minä pidän sen voimassa ikuisena liittona. Silloin sinä muistat vaelluksesi ja sinä häpeät, kun otat vastaan vanhemmat sisaresi ja myös nuoremmat. Heidät minä annan sinulle tyttäriksi, mutta en sinun uskollisuutesi vuoksi. Minä itse pidän sinun kanssasi tekemäni liiton voimassa, ja sinä tulet tietämään tai tuntemaan, että minä olen Herra, kun minä annan sinulle anteeksi kaiken, mitä olet tehnyt. Sinä muistat ja häpeät, etkä voi avata suutasi häpeäsi tähden, sanoo Herra, Herra. Me nähdään siis Jahven tekemässä liitossa selvästi tuonne yksipuolinen sitoumus, joka kestää kuolemaan asti. Ja kun sen tuomion pitäisi tulla, sen kuoleman tuomion, hän päättääkin pitää tämän liiton voimassa ikuisena liittona. Hänen oman uskollisuutensa tähden. Nyt se kysymys on, että onko tämä nyt vaan tämmöinen metaforinen rinnastus? Vai onko avioliitto tämmöinen Jumalan liitto? On. Onko se vai eikö se ole? On. No väitän, että se on molempia. Se on metafora, jonka tarkoitus on meidät kuitenkin saada näkemään myös meidän avioliitto uudella tavalla. Eli kaikki, mitä me elämässä tehdään, ei ole ikinä erillään siitä, mitä Jumala tekee. Tästä on paljon esimerkkejä tässä muutama, kuinka ihmisen tekemä liitto ja Jumalan liitto menee yhteen. Ja muistakaa, niin kauan kuin tämä ahdistaa, niin en ole onnistunut. Sen pitää siis tuoda meidät suurempaan iloon myös rikkinäisissä suhteissa. Sananlaskut 2.17. Joka on hylännyt nuoruutensa ystävän ja unohtanut Jumalansa liiton. Eli hän yhdistää Jumalan liiton ja nuoruuden avioliiton hylkäämisen. Malakia 2.14. Herra ei enää käänny uhrilahjojen puoleen eikä suostu ottamaan mitään teidän kädestänne, mutta te kysytte minkä tähden? Sen tähden, että sinä olet ollut uskoton nuoruutesi vaimolle, vaikka hän on sinun kumppanisi, aviovaimosi. Herra on todistaja sinun ja vaimosi välillä. Eli Herra on ollut siellä, myös näissä yksityisissä suhteissa. Ja 16. Sillä minä vihaan hylkäämistä, sanoo Herra. Miksi? Miksi hän vihaa? Koska hän itse on uskollinen. Intiimi yhteys ja tunteminen on yksi, kuinka puhutaan molemmista liitoista, Jumalan liitoista ja avioliitosta. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, tai taas suomenkielisessä käännöksessä, luku 4 ja 1 lukee, että hän, Aadam, yhtyi Eevaan. No se ei ole ihan niin yksinkertaista. Se on syvää tuntemista, tässä mielessä myös yhtymistä, ei siis pelkkää seksuaalista yhtymistä. Ja tätä yhtymistä nyt käytetään myös Jumalan liitoissa todella paljon. Esimerkiksi toinen Mooseksen kirja 6.7, siis kirja, jota me ollaan käyty, Exodus. Minä otan teidät omaksi kansakseni ja olen teidän Jumalanne ja te tulette tietämään, tuntemaan. Sanon siis se sama. Tuntemaan, että minä olen Herra teidän Jumalanne, joka vie teidät pois Egyptin sorron alta. Ja tulette niin kuin intiimisti tuntemaan minut. Sanoo Herra. Roomalais 8.29. Ehkä jollain tulee mieleen kreikan kielen sana, sillä ne, jotka hän on ennalta tuntenut, on siis intiimiä tuntemista, hän on tuntenut heidät jo maailman perustamista ennen valitsemista, liittorakkautta näiden ihmisten kanssa. Avioliitto on Herran kanssa liiton tekemistä. Herra on todistajana ihmisten liitoissa näiden jakeiden mukaan, ja se johtaa syvään Herran tuntemiseen. Ei siis vaan erillinen siviili säädös, jonka voisi erottaa tästä Jumalan kommunikoimasta liitosta. Tätä väitän, ja tämän saa kyseenalaistaa, mutta tälle ajatukselle olen rakentanut saarnan. Jumala teki Aadamin kanssa liiton. Mennään sinne ihan alkuun. Ensimmäiset ihmiset kuitenkin lankeavat syntiin, eli etsimään onnea Jumalan liiton ulkopuolelta. Jännä ajatus, ei siellä voi tietenkään olla mitään hyvää siellä liiton ulkopuolella. He rikkoivat liiton Herran kanssa. Minkä tähden? No heillä oli tämmöinen fantasia, että on olemassa jokin sellainen paikka, jossa he saa tehdä mitä tahansa hänen Jumalan liiton ulkopuolelta. Herra ei itse asiassa päästä heitä sinne liiton ulkopuolelle täysin. Hän ei päästä heistä irti. Mitä he löytävät? Pelkoa, häpeää, syyllisyyttä. He saavat tuomion, kirous tulee miehelle, naiselle ja heidän kauttaan koko maahan. Heidät heitetään pois Jumalan välittömästä läsnäolosta. Ja Jahven liittorakkaus ei kuitenkaan lakkaa vaikuttamasta tässä. Jumala ei luonut rakkautta ilman liittoa. Siis se, että me puhutaan rakkaudesta ilman liittoa, niin sitä ei ole olemassa. Siellä ei ole mitään. Siellä on Jumalan tuomio, siellä on kaaos, siis siellä on pahuus. Siellä on fantasia maailma, jotakin epätodellista. Mitä hän tekee? Hän vetää takaisin heidät liiton alle. Kaikki ovat itse asiassa jonkin liiton alla, kaikki ihmiset. Siinä mielessä Jumala rakastaa jatkuvasti, ei uskoviakin. Minkä liiton? No, Noan liiton, muistatteko? Minä en enää koskaan kiroa maata ihmisen tähden, sillä ihmisen sydämen taipumukset ovat pahat hänen nuoruudestaan saakka. Minä en enää koskaan tuhoa kaikkea, mikä elää, niin kuin nyt olen tehnyt. Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylvä eikä leikkuu, ei kylmä eikä helle, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö. Noa, Abraham, Mooses, David, kaikkien heidän kanssaan Herra tekee liiton palauttaakseen tämän syvän intiimin yhteyden ihmisten ja Herran välillä. Kaikki näistä tekee muuten syntiä näistä patriarkoista, näistä, joiden kanssa Herra tekee liiton. Siellä on kolme heistä tekee jopa seksuaalista syntiä, jotka voisi mennä tähän pornejan kategoriaan hyvin, josta Matteus puhuu. Nyt Jeesus vetoaakin, kun hän puhuu näille fariseuksille, ennen lankeemusta tapahtuneeseen liittoon miehen ja naisen välillä. Muista, ennen ei ollut näin. Alussa ei ollut näin. Oli Jumalan edessä tehty liitto, intiimi yhteys myös miehen ja naisen välillä. Sen hän nostaa niin kuin standardiksi. Ja niin kuin Jumala oli tehnyt liiton, niin miehen ja naisen välillä oli liitto. Mutta nyt jos tämä miehen ja naisen tämä liitto meille hyvin idealistinen, miten se voi olla mahdollista, se ennen syntiin lankemusta, eihän kukaan pääse sellaiseen täydelliseen liittoon. Jos tämä olisi meidän päämäärä, niin siitä tulisi meille epäjumala tästä täydellisestä liitosta, jolla itse asiassa sen liiton pysyminen on kaikki kaikessa parempi kuin se päämäärä, mitä varten se tehtiin. Jos se olisi ollut paras mahdollinen liitto, niin kaikkihan meidän pitäisi päästä naimisiin ja olla tyytyväisiä siinä. Muuten peli on menetetty. Vaan sekin liitto katsoo jo täydellisempään liittoon alusta asti. Efesolaiskirja 5.31. Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään, liittyköön vaimonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Hän siis siteeraa tätä ensimmäisen Mooseksen kirjan avioliittoa. Tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Eli Kristuksen uuteen liittoon katsoo nyt omiensa kanssa tämä avioliitto. Oletko hylätty? Oletko tehnyt aviorikoksen omassa avioliitossasi? Me emme kukaan kestä lain standardin edessä. Muista, olemme kaikki liiton rikkojia Jumalaa vastaan. Olemme myös kaikki itse asiassa, jotka on avioliitossa rikkoneet omaa puolisomme vastaan. Uskottomuus omaa puolisoa kohtaan on aina myös kuorinteko Herraa vastaan, koska se on täysin hänen liittouskollisuuttaan vastaan. Millä tavalla me ollaan rikottu? Muistat ne kolme kohtaa. Ensimmäinen se oikea aika, Jumalan hyvä, suvereeni tarkoitus. Teidän oli tarkoitus mennä naimisiin. Nyt me sanotaan, ei tämä ollutkaan minulle tarkoitettu puoliso. Kyseenalaistamme sen. Jossakin on jotain parempaa. ehkä siellä ruudulla, tietokoneen ruudulla fantasiana, on miehiä ja naisia. Jossakin naapurissa on fantasia siitä paremmasta elämästä jonkun miehen tai naisen kanssa. En jaksa odottaa, että pääsen naimisiin, jos olen sinkku. En halua odottaa Jumalan sopivaa aikaa. Silloinkin kyseenalaistan sen hyvän, suvereenin tahdon. No toinen niistä avioliiton muodostamisen seikoista. Se julistus, se valan vannominen, suulla puhuminen. Miten me ollaan rikottu kaikki se avioliitoissa? Toisen satuttaminen sanoin. Meistähän tullaan siis omien sanojen perusteella. Meitä tullaan lopulta tuomitsemaan. Me ollaan unohdettu monia semmoisia juttuja, jotka nyt näytettäisiin. Me hävettäisiin sitä, että siellä Tommi itse puhuu niitä sanoja siinä. No millä muulla tavalla? Ajattelen, että jokaisessa avioliitossa tulee hetki. Jopa omassakin avioliitossa, jossa sanotaan, että erotaan sitten. Mikä järki olla yhdessä? Erotaan. Kiitos Herralle, en muista niitä hetkiä kovin hyvin, mutta muistan, että tällä tavalla on puhuttu. Ja se jää usein tämmöiseksi tietynlaiseksi tyyliksi puhua, aina kun riidellään, niin erotaan sitten, ei tästä tule mitään. Ja huomaatteko, se mitä meidän piti vannoa, se vala, niin näkyy myös todellisena synnin tekemisenä meidän liitossa. Kolmantena, no se oli se hyvä sinetti, se yhtyminen. No, minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista himoiten, on sydämessään tehnyt huorin hänen kanssaan. Irrotamme sen sinetin, sen hyvän yhtymisen siitä muusta liittoelämästä, siitä vaikeasta elämästä, jolloin en itse asiassa lupaa mitään. Haluan vain sitä seksiä. Tavallaan juuri se, mitä saatana tekee. Hän ei ole tullut se mihinkään liittoon. Hän ei lupaa pitää kiinni mistään lupauksista, mistään sopimuksista. Hän vain näyttää, että katso, mitäs jos saisitkin omissa himoissasi sellaisen todellisuuden. Liiton ulkopuolella se odottaa. Miten avioliitossa asuville ero on kamala asia? Avoliitossa siis, jotka ei ole tehnyt näitä julkisia valoja ja tunnustuksia välttämättä. Miksi on niin iso asia, että he eroaa? Koska he on kuitenkin imitoinut kaikkia sitä. He on tullut yhteen, he on sinetöinyt sen liittonsa. Sitten he ihmettelevät, että miten tämä tuntuu niin pahalta. He on tehnyt kaikkea sitä. He on vain irrottanut sen siitä liittokontekstista. Kysymys miehille. Onko katseesi enemmän kiinnitettynä toisiin naisiin, kun vietät aikaa vaimosi kanssa kaupungilla? Etkö etsi vaimostasi lohdutusta yksinäisyyteen? Etsitkö sitä ehkä sieltä fantasiamaailmasta, mikä ikinä se onkin? Kysymys naisille. Etsitkö mielessäsi miestä, joka ymmärtää sinua paremmin? Puhutko toisille miehille kauniimmin kuin omalle miehellesi? Tämä on ehkä se vaikein intiimi kysymys, mikä tulee siihen omaan liittoon, jonka haluan kysyä. Mitä se yhtyminen on? Se salainen asia, joka ei ole tarkoitettu kenellekään muulle kuin sille yhdelle miehelle ja naiselle. Salainen asia. Mitä se yhtyminen on, jos ilmassa on lupaus liitosta siihen asti kunnes? Kuvittele, että tulet vaimosi kanssa yhteen, joka tiedät, että siihen asti kunnes minusta paljastuu jotakin, mikä ylittää tietyn rajan, niin siihen asti. Mitä se liittoyhteys oikeastaan niin kuin on? Laki, älä tee huorin, herättää kamalan ajatuksen. Minut on luotu Herran hyvän liiton sisälle ja minä en ole rakastanut Herraa enkä lähimmäistä. Liittoihminen on aina rikki, kun syntiä ihmisten välillä tapahtuu. Se teidän rikkinäisten kanssa Jumala tekee uuden liiton Kristuksessa. Minä olen teidän Jumalanne ja te olette kansani. Se oli se julistus siellä Exoduksen alussa. Immanuel, Herra meidän kanssamme. Kristus. Miten Kristus tekee liiton, uuden liiton? Uuden liiton omien ihmistensä kanssa. Käydään taas kolme kohtaa. Oikealla ajalla Jumalan suvereenista tahdosta. Roomalaiskirjeen luku 5 ja 6. Kun olimme vielä heikkoja, Kristus kuoli oikeaan aikaan jumalattomien puolesta. Hän julistaa Johanneksen evankeliumi luku 15 ja 16. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Hän kutsuu nimeltä omansa. Miten hän sinetöi tämän liiton meidän kanssa? Toinen korinttilaiskirje, luku 1 ja 22. Hän on myös painanut meihin sinettinsä ja antanut meidän sydämiimme vakuudeksi hengen. Intiimi todellisuus, hengen sinetti Jumalan kanssa. Kristitty on siis tässä taistelussa porneijaa vastaan. Ensimmäinen korinttilaiskirja, luku 6 ja 9 sanoo, tällaisia jotkut teistäkin olivat, hän luettelee, varkaat, ahneet, pilkkaajat, riistäjät, epäjumalan palvelijat, aviorikkojat, irstailijat, homoseksuaalit, haureelliset. Mutta nyt te olette antaneet pestä itsenne. Te olette pyhitettyjä, vanhurskautettuja Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme hengessä. Hän siis tekee suuremman liiton, jossa hän intiimillä tavalla tuntee meidät, vakuuttaa meidät henkensä kautta, että me olemme hänen. Hän julistaa meidät omiksemme. Kristuksessa nämä aiemmat liitot saavat täyttymyksensä Mooseksen, Abrahamin, johon liittyy nämä lupaukset lapsesta tai jälkeläisestä maasta ja siunauksesta. Ne tulevat lopulta täyttymään Kristuksessa. Ja me vielä odotamme niiden täyttymistä. Moosekselle annetut lupaukset, laki tulee sydämiin. Todella haluamme pitää liiton. Tai Daavidille annetut lupaukset. Herra hallitsee, kuningas tulee hallitsemaan. Ja se kaikki on tulossa. Ja ne on meille Kristuksessa kyllä nämä lupaukset. Mikä oli aviorikoksen seuraamus? Tämä on se vaikein. Kuoleman tuomio. Ja näyttää kuitenkin siltä, että Herra kärsii omiaan hänen intiimin suhteensa vuoksi. Seuraamukset aina tulevat. Ja nyt ajattelen, että tältä pohjalta, mitä olen sanonut, niin seuraamuksia liiton purkamista ei tulisi ikinä sekoittaa toisiinsa. Uusi testamentti näyttää, että seksuaalisissa rikoksissa tulee seurakuntakurin toimia. Eli jos henkilö on kristitty, niin hänen täytyy tehdä parannus. Ja sovinto on se ensimmäinen askel aviopuolisoiden välillä, mihin pyritään. Samoin kaikissa avioliittoa uhkaavissa tapauksissa. Hän pyhittää ja vahvistaa tätä liittoa. Hän tekee sen juuri aviorikkojen kanssa. On pyrkinyt näyttämään, että olemme siis kaikki niitä eriasteisia aviorikkojia. Ja nyt ajattelen myös, että tämä oma malli, joka siis lähtee siitä, sen ei ole tarkoitus olla painostava, mutta se lähtee siitä, että Kristuksessa on ihan oikeasti mahdollista tulla yhteen. Tai on oikeasti mahdollista, että hän antaa jollekin armoituksen odottaa tätä rikkonutta puolisoa, että tuleeko hän takaisin. Ja jos se on liikaa, niin sitten on valmis Raamatusta näkemään, jos on toisin, mutta tämä nostaa Kristuksen evankeliumin suureksi. Näettekö? Jokainen avioliitto itse asiassa huutaa tätä evankeliumia. Jos ajattelet, että liitto on epäonnistunut, kun sinä tai puolisosi olette sortuneet porneijaan. Jos ajattelet, että se on automaattisesti epäonnistunut, niin sen ei tarvitse olla niin. Vaikka puolisosi tekisi aviorikoksen, voit Kristuksen tähden kärsiä ja voittaa hänet takaisin. Siis lopulta kaikki tällainen kärsimys tulee Kristuksen kunniaksi ja meidän iloksi. Mutta huomaa, en voi auktoriteetillä siihen pakottaa. Voin vaan näyttää nämä. Vaikka puolisosi on hylännyt sinut, voit vaihtaa hänet takaisin. Kristus ei hylkää, vaan pitää kuolemaan asti kiinni. No, Paavali näyttäisi puhuvan samalla tavalla. Näytän nyt vaan näitä Raamatun kohtia. Ensimmäinen korinttilaiskirja 7:10. Naimisissa oleville annan käskynen, minä vaan Herra, että vaimo ei saa erota miehestään. Jos hän kuitenkin eroaa, pysyköön naimattomana tai sopikoon miehensä kanssa. Ei myöskään mies saa hylätä vaimoa. Muille sanon minä, ei Herra, jos jonkun veljen vaimo ei ole uskova ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, älköön mies hylätkö häntä. Ja jos jollain vaimolla on mies, joka ei ole uskova ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, älköön vaimo hylätkö miestään. Sillä mies, joka ei usko, on pyhitetty vaimonsa kautta ja vaimo, joka ei usko, on pyhitetty uskovan miehensä kautta. Muutenhan teidän lapsenne olisivat epäpuhtaita, mutta nyt he ovat pyhiä. Jos puoliso, joka ei ole uskova, eroaa, erotkoon. Veli tai sisar ei tällaisissa tapauksissa ole sidottu, sillä Jumala on kutsunut teidät rauhaan. Oletko kuitenkin mennyt uudelleen naimisiin? Edelleen. Mun ei tarvitse muuttaa tästä niin kuin mitään. Ole Kristuksessa uskollinen sille puolisolle. Se tulee vaatimaan lujaa uskollisuutta ja kipeää kasvua niin kuin meille kaikille tässä Kristuksen uskollisuudessa. Näyttää siltä, että Kristuksen liittoon kurottava avioliitto on se kaikkein vaikein. Tämä on ultimaattinen haaste. Ja opetuslapset tuntuu ymmärtämään juuri näin avioliiton. Jos tämä on miehen suhde naiseen, niin ei varmaan muuten kannata mennä naimisiin, he rupeaa miettimään. Ja Paavali myös. Paavali johtaa meidät kysymään ihan oikeasti tällä hetkellä, jos olet sinkku. Että onkohan sinulla ehkä sinkkuuden armolahja? Koska se on se parempi liitto, on se Kristuksen ja hänen ihmisten välillä oleva liitto. Se on se, joka ylittää kaiken sen avioliiton nautinnon. Huom. Laitetaan toivo niin kuin oikeaan paikkaan. Ei siihen idealistisen avioliiton epäjumalaan. Kaikesta siitä pois. Todelliseen. No, viimeinen 10 minuuttia. Positiivinen käsky. Hoida liittoa. Miten liitto saatettiin voimaan? 3 kohtaa. Näiden vahvistamisen kautta se pysyy myös Jumalaa kirkastavana ja nautinnollisena. Luopuminen omasta isästä ja äidistä. Tehkää jatkuvasti yhteisiä päätöksiä. Luopukaa kaikista muista. Älkää päästäkö ketään sinne väliinne. Sinne ei kuulu ketään. Sinne ei kuulu tuoda mitään kuisketta. Että katsokaa, ehkä on joku parempi tuolla. Ei tehkää vaikka huonojakin päätöksiä välillä, kunhan teette ne yhdessä. Älkää etsikö mitään gurua sinne väliin kertomaan, mitä teidän pitää tehdä. Tämähän on se niin kuin ihmeellisyys siinä. Se on siunattu tila. Kristityt alkaa tilivelvollisia toisillenne siinä avioliitossa. Mistä etsitte apua? Jos kysytte apua, älkää etsikö salaa apua, että sinne tulee salaa joku toinen ääni teidän väliin. No vastaväitteitä tässä välissä. Otetaan yksi ainakin. Entä jos olenkin naimisissa irstailijan kanssa, psykopaatin kanssa, joka ei suostu ottamaan eroa? Olenko muka sidottu tähän ihmiseen? Otetaan rinnalle muitakin vaihtoehtoja. Entä jos oletkin naimisissa törkeän talousrikollisen kanssa, joka saa 3 vuotta ehdotonta vankeutta? Tsekkasin tämän netistä. Olet itse asiassa kaikissa tällaisissa malleissa Raamatun mukaan sidottu. Jos mies juopottelee ja pelaa koko teidän omaisuuden tai lyö päänsä ja muuttuu täysin erilaiseksi ihmiseksi, entä jos nainen halvantuu vyötäröstä alaspäin ja hän ei enää pidä itsestään huolta ja mies sanoo, että menin kauniimman naisen kanssa naimisiin. Tai hänen menneisyydestään paljastuu valheita ja petoksia. Tai puoliso ei halua lapsia. Nämä on niitä tavallisimpia tapauksia. Olet itse asiassa kaikkien näiden eri mallien mukaan sidottu olemaan kärsivällinen. Kristus on kärsivällinen. No se toinen, liiton tekeminen suun tunnustuksella. Vahvista liittoa kommunikoimalla, vahvistamalla se vala oikeanlaisella evankeliumilla. Nyt jos et muista tästä saarnasta mitään muuta, niin muista tää. Minä rakastan sinua. Mitä me yleensä tarkoitetaan? Mitä me haetaan, kun me sanotaan, minä rakastan sinua? Se on usein jonkinlainen tunneryöppy, mä väitän, joka tulee siinä arjen keskellä. Monista eri asioista jo. Minä rakastan. Mennään vähän syvemmälle. Koska olemme sanoneet tai antaneet ymmärtää, koska olet kuiskannut puolisosi korvaan, minä en jätä sinua, vaikka sinusta paljastuisi jotakin kamalaa. Mies, kuvittele, vaimosi tulee sanomaan sinulle. Minä tiedän, mitä katsoit netistä ja se oksettaa minua. Se saa minut tuntemaan itseni riittämättömäksi. Mutta minä en tätä liittoa laiminlyö. Nainen, kuvittele, olet ollut avoimen epäkunnioittava miestesi kohtaan juhlissa ja hakenut huomiota muilta miehiltä. Miehesi sanoo kotona sinulle, tunnen itseni epäonnistuneeksi, mutta jatkan sinun palvelemistasi joka tapauksessa. Idealistista? Eikö väitän, että tässä se taivas ja maa kohtaa, Kristus todella kohtaa meidän arjen kanssa. Mitä koet tällaisessa tilanteessa? Kristityn oma kokee piston sydämessä. Entä sen jälkeen? Armon valtava voima kirkastuu. Jeesuksen rakkaus ja puolisosi rakkaus kirkastuu. Teet parannusta. Jumalan rakkaudella ja Kristuksen rakkaudella on sama lähde. Kristus rakastaa seurakuntansa pyyteettömästi. Ei siihen asti, kunnes teemme liian suuren synnin. Ei, hän on maksanut omiensa puolesta kaikki tulevatkin synnit. Tämän kommunikoiminen toiselle ihmiselle on siis evankeliumi, joka vain saa ihmiset kukoistumaan. Tämä on ainoa evankeliumi väitä, joka voi muuttaa. Eikö minä rakastan sinua loppuun asti? No sitten voidaan kysyä jotakin vaikeita tilanteita. Mitäs jos se on semmoinen porneja, jota ei villeimmissäkään kuvitelmissa voisi ikinä tulla mieleen? Niin, mitä Kristus vastaa? Minä en hylkää omiani, Kristus vastaa. Tämä murtaa meidät ja saa meidät itsessään pitämään käskyn. Kristus murtaa tällä rakkaudella sinun ylpeytesi. Tämä, jos mikä, on pelottavaa. Jumalan pelko ihan kasvaa. Hän ei anna sinun pitää ylpeyttäsi ja kulkea kadotukseen. Jumala pitää liittonsa, koska se on Jumalan pojan verellä Jeesuksen kuolemalla sinetöitä. Hengen kautta meihin sinetöitä. Joten, jos vielä olet aktiivisesti tällaisessa pornejan synnissä, haureuden pimeä tie on kuljettu loppuun. Olet rikkonut itsesi ja muut. On aika tehdä parannus ja kääntyä Herran puoleen. Liiton puoleen. Ehkä olet rikki. En tiedä oman liiton rikkoutumisesta. Ihminen on liitto ihminen ja se kaikki sopimukset, kaikki liitot, joita meitä kohtaan ei ole pidetty, niin sattuu kovasti. Tule seurakuntayhteyteen, siis tämmöiseen yhteyteen meille tai muualle, jos ollaan rehellisiä näistä asioista ja sanotaan, että lopulta Kristus riittää, olit missä tilanteessa tahansa. Kolmantena, miten liittoa hoidetaan? Liiton merkki, yhdeksi lihaksi tuleminen. Ne nyt, jotka odottivat, että puhutaan vaan seksistä, niin tätä on hyvin vähän. Porno on fantasiaa. Se, että on liiton ulkopuolella joku todellisuus. Että minä saan täyttää halujani ilman sitoutumista. Sitä ei ole olemassa. Se paikka on fantasia maailmaa. Pehmopornon tai mainosten puolialastomien kuvaston viattoman tuntoinen houkutus onkin itse asiassa Jumalan liiton ulkopuolelle putoamista. Se on helvetin esimakua. Ei siellä, helvetissä ei ole liittoja. Ei ole enää nautintoakaan siitä liiton sinetistä, joka siinä on yritetty vielä säilyttää siinä pornossa, siinä seksissä. Sitä paikkaa ei ole olemassa. Sinä haikailet jonnekin, mitä ei ole olemassa, joka on tuomion alla. herra solmii tämmöisiä liittoyhteyksiä, jossa mies ja nainen itkee ja nauraa. Koetaan yhdessä niitä elämän taisteluja. Ja sitten tullaan yhteen. Se seksi saa siis sen materiaalinsa siitä liittoelämästä, jota eletään. Se, että minä tiedän, että tämä ihminen nyt, joka kanssa tulee yhdeksi lihaksi, niin olen juuri itkenyt hänen kanssaan. Se sitten lapsettomuutta tai itkenyt työpaikan menetystä. Ja me olemme nauraneet, me olemme riemuineet yhdessä ja rakentanut yhteistä kotia. Me palvelemme seurakunnassa, tai jos hän ei ole uskova, niin me luotan siihen hyvään yleiseen armoon. Me jaamme tätä yhteistä elämää. Minä rukoilen, että tämä ihminen tulisi uskoon. Ja nyt tullaan yhteen, niin näin se liitto kukoistaa ja kasvaa. Sananlaskut, luku 5 ja 15. Juo vettä omasta kaivostasi, sitä mikä on omasta lähteestäsi juoksee. Virtaisivatko lähteesi kaduille, vesipurosi toreille? Olkoot ne yksin sinun omasi, älkööt vieraiden sinun kanssasi. Olkoot sinun lähteesi siunattu, iloitse nuoruutasi vaimosta, armas peura, suloinen vuori kauris. Hänen rintansa sinua aina juovuttakoot, hurmaannu alati hänen rakkautensa. Miksi poikani eksyisit toiseen vaimoon tai syleilisit vieraan naisen povea? Sillä Herran silmien edessä ovat miehen tiet ja hän tarkkaa kaikkia tämän polkuja. Jumalattoman vangitsevat hänen rikoksensa, hän takertuu oman syntinsä pauloihin. Kurettomuutensa hän kuolee ja joutuu harhaan suuressa hulluudessaan. Avioparit, olkaa luovia, se on oma pienoismaailma, salainen puutarha siis, joka ei kuulu kenellekään muulle. Se liitto pyhittää sen rakkauden. Älkää tunteko näistä asioista huonoa omaa tuntoa. Älkää niin kuin kyselkö liikaa. Herra on siunannut jo sen. Menkää ja tehkää. Ja muistakaa, se yhteys on vaan esimakua siitä tulevasta hääjuhlasta. Kristuksen ja hänen omiensa kanssa. Rukoillaan lopuksi. Herra, jätä tästä se, mikä on hyvää. Tee meistä työtä niin, että todella autat meitä näkemään, mihin sinun liittosi meidät kutsuu. Uhrautumaan, palvelemaan, alistumaan toisillemme. Etsimään jotakin parempaa kuin jotakin fantasiaa, joka on vain kuoleman tuomia, helvetin todellisuuden esimakua. Anna meille puhdas mieli ja auta meitä kaikkia meidän avioliitoissa. Auta meitä, jotka ollaan monella tavalla rikki, kaikki meistä. Seurakuntayhteydessä todella rehellisyyden kautta parantumaan. Ja niin, että me uskallamme hakea apua ja ajoissa avioliittoihin. Ja uskallamme tulla, vaikka olisi kokemuksia siitä, että kaikki ovat rikkoneet minun kanssaan sen, mitä he ovat luvanneet pitää. Kiitos Kristus, että sinä et riko. Sinä yhdistät meitä väkevällä tavalla iankaikkisesti itseesi. Kiitos Jeesus. Aamen.